Kapitulo 19. Pagkatapos nito, narinig ko ang wari pinag-isang tinig ng maraming tao sa langit at umaawit ng ganito. Purihin ang Panginoon. Ang pagliligtas, ang karangalan, at ang kapangyarihan ay tanging sa Diyos. Matuwid at tamang kanyang hatol, hinatulan niya ang reyna ng kahalayan na nagpapasama sa lupa. Pinarusahan siya ng Diyos dahil sa pagpatay sa mga lingkod ng Panginoon. Muli silang umawit, purihin ang Panginoon. Paiilan lang magpakilanman ang usok ng nasusunog na tanyag na lungsod. Ang 24 na matatanda at ang 4 na nilalang na buhay ay nagpatira pa at sumamba sa Diyos na nakaupo sa trono at nagsabi, Amen, purihin ang Panginoon. May nagsalita mula sa trono, Purihin ninyo ang ating Diyos, kayong lahat na mga lingkod niya, maging dakila at hamak, kayong may banal na takot sa Kanya. Pagkaraay, narinig ko ang animoy pinag-isang tinig ng maraming tao, parang ugong ng malaking talon at dagundong ng mga kulog. Ang wika, Purihin ang Panginoon, sapagkat naghahari ang Panginoon, ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dapat tayong magalak at magsaya. Purihin natin ang kadakilaan niya dahil sa nalalapit na kasal ng kordero. Nakahanda na ang kasintahang babae. Pinagsuot siya ng malinis at puting-puting lino. Ang lino ay ang mabubuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. At sinabi sa akin ng anghel, Isulat mo ito. Mapalad ang inanyayahan sa piging sa kasal na kordero. Idinugtong pa niya, Ito ang tunay na mga salita ng Diyos. Nagpatira pa ako sa kanyang paanan upang sambahin siya. Ngunit sinabi niya sa akin, Huwag! Ako may aliping tulad mo at ng mga kapatid mong nagpatotoo tungkol kay Jesus. Ang Diyos ang sambahin mo. Pagkat ang katotohanan tungkol kay Kristo ay siyang diwa ng lahat ng sinabi at sinulat ng mga propeta. Pagkaraan ito ay nabuksan ang langit at nakita ko ang isang kabayong puti. Ang sakay nito ay tinatawag na tapat at totoo pagkat matuwid siyang humatol at makidigma. Parang nagniningas na apoy ang kanyang mga mata at napuputungan siya ng maraming korona. Nakasulat sa kanyang katawan ang pangalan niya ngunit siya ang tanging nakababatid ng kahulugan niyon. Tigmak ng dugo ang kanyang kasuotan. Salita ng Diyos ang tawag sa kanya. Sumusunod sa kanya ang mga hukbong langit na nakadamit ng malinis at puting lino at nakasakay rin sa mga kabayong puti. May lumabas na tabak sa kanyang bibig. Gagamitin niya itong panlupig sa mga bansa. At pamamahalaan niya sila sa pamamagitan ng kamay na bakal at paagusin mula sa pisaan ng ubas ang alak ng puot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa kanyang kasuotan at sa kanyang hita ay nakasulat ang pangalang Hari ng mga Hari at Panginoon ng mga Panginoon. Nakita ko naman ang isang anghel na nakatayo sa araw. Hiniyawan niya ang mga ibon sa himpapawid. Hali kayo, at magkatipon para sa malaking piging ng Diyos. Hali kayo, kanin ninyo ang laman ng mga hari, ng mga heneral, ng mga kawal, ng mga kabayo at ng kanilang mga sakay. Kanin ninyo ang laman ng lahat ng tao, alipin at malaya, hamak at dakila. At nakita kong nagkatipo ng halimaw ang mga hari sa lupa at ang kanilang mga hukbo upang digmain ang nakasakay sa kabayo at ang hukbo niya. Nabihag ang halimaw. Nabihag din ang bulaang propeta na gumawa ng mga himala sa harapan ng halimaw. Ang mga ito ang ginamit niyang pandaya sa mga taong may tanda ng halimaw at sumamba sa larawan nito. Ang dalawang ito'y inihagis ng buhay sa lawa ng nagliliyab na asupre. Ang kanilang mga hukbo ay pinatay sa tabak na lumabas sa bibig na nakasakay sa kabayo. At nagsawa ang mga ibon sa kakakain ng kanilang mga bangkay.